Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar. Það er fundur númer, hvað er hann, 866, 16. apríl. Og við munið eftir hérna, þetta er auðvitað okkar annar fjarfundur, þið munið eftir hérna samtalssvæðinu til að biðja um orðið. Og við byrjum á að fjalla fundagerð bæjarstjórnar frá síðasta bæjarstjórnarfundir, ykkur sett að ræða hana. Svo verðist ekki vera og þá er hún lögð fram og við snúum okkur hefðbundni dagskrá og þá er það eina fundagerð bæjaráðs núna á milli funda. Það fundagerð bæjaráðs á 7. apríl síðastliðnum, er ykkur sem vill ræða þá fundargerð?
Siggi,
já.
Hvar er þessi hérna hnappur, hægra, vinstra megin?
Nei. Já, vinstra megin niður, já, það er svona
samtals. Já, ég kom inn.
Gunnar Einarsson, ætlaðu þú að byrja?
Já, þetta er fundagerð 7. apríl,
já.
Ég ætla aðeins að segja ykkur hérna frá undir lið 2. Að þá höfum við sviðstjórar og fjármálastjóri haft verið að skoða þá þætti sem að hægt er að ná því markmiði sem kom fram í okkar aðgerðaráætlun að minnka útgjöldum með einhverja 100 milljónir að minnstakosti og með að við nú erandi fjárhagsáætlun og við svona fyrstu yfirferð að þá sjáum við ýmsa möguleika bæði á því já, og ná þessum 100 milljónum og ég ætla að nefna þarna nokkra þætti, svona yfir þætti sem við höfum verið að skoða, til dæmis fækkun funda og verkefnahópa. Þetta getur gefið einhverja aura. Fresta og eða fella niður viðburði vegna samkomubanns, það gerist þá automatist. Ég segi fresta sem það getur þá farið yfir til haustsins, annað verður bara fellt niður. Nefni þarna til dæmis árshátíð starfsmanna og Jónsmessuhátíð og listadaga barna og ungmenna og svo framvegis. Og í þriðja lagi að kortleggja útgjaldaliði sem að minnka sjálfum sér vegna lokana. Það er allskins niðurgreiðslu, sundmiða til eldri borgara og svo framvegis, ferðir hjá fötluðu fólki hafa minnkað og það með minnkar kostnaðurinn. Og þetta er svona afleiðing bara af þessu samkomu banni. Og í fjórða lagi að fresta að hluta til útdeilingu úr sjóðum eða styrkjum eftir því sem að við tökum umræðinu Nefni þar til dæmis þróunarsjóði, skóla og ferðastyrki hjá íþrótta og tómstundaráði og svo framvegis. Og í fimmta lagi að fara yfir okkar áætlanir mjög vel og við sjáum það til dæmis að við vorum með í okkar áætlunum 90 milljónir í afslátt vegna fasteignagjalda til eldri borgara. Nú erum við búin að reikna það upp og sá liður stendur í einhverjum 70 milljónum. Kemur eitthvað aðeins meira á árinu, ekki mikið meira, þannig að þar kannski sparast 10 milljónir og síðan í sjötta lagi þá hvetjum við okkar forstuðumenn en frekar eins og svo sem alltaf að huga vel að innkaupum og passa upp á að vera ekki með óþarfa útgjöld, það er svo sem bara við eigandi, sérstaklega núna. Og síðan að hrindi í framkvæmd þeim tillögum Haraldar sem klárlega hafa í för með sér hagræðingu, getum við sagt, og eða frestun útgjalda. Og við munum þá í næstu viku og eða þar næstu viku koma svona nánar með útfæslu á þessu og eins varðandi þessar hagræðingar aðgerðir. Í lok febrúar þá vorum við með stöðuna á þeim tillögum, hátt í 60 tillögum og við erum bara að uppfæra það núna og þá sjá bæjarfulltrúar betur hvar við stöndum varðandi þá yfirferð. Ég vildi aðeins nota tækifæri hérna líka því það gefst kannski ekki endilega annar staðar. Já, ég vildi bæta líka við að á sama tíma við erum að tala um þessar 100 milljónir að reyna að ná þeim inn eða spara útgjöld, að þá erum við að tala um að flýta framkvæmdu, við erum að tala um kannski að gefa þeins ívarandi viðhald, þannig að það er vandrataður þessi vegur, bæða gefa í og síðan að þá verða til einhverju peninga sem við getum þá hugsanlega líka flutt á milli. Við sjáum að félagsþjónusta mun verða dýrari en áætlunum gerir ráð fyrir. Nú, ég vildi líka undir þessum lið segja ykkur frá því að því það kemur þessu mála einhverju liti við að bæjar og borgarstjóri hafa sent fjármálar á þeirra bréf um svona efnahagslegar eða minnisblaðum efnahagslegar afleiðingar veirunar fyrir sveitafjölögin og þar nefnum við í því sambandi tekju skerðingu getum við sagt eða tekju missi gegnum útsvarið og fleira. Við nefnum kostnaðarauka og nefnum fjárfestingar og erum að benda ríkisstjórninni þá á afleiðingarnar af þessu stoppi öllu saman og hvað þetta getur haft, hvaða afleiðingar þetta getur haft fyrir sveitafélögin bara koma þessu öllu saman í gang aftur og það sé mjög mikilvægt að sveitafélögin standi við sínar fjárhagsáætlanir eins og þær voru setta fram í upphafi. Þannig að það verði sem minnst röskun og breyting. Og þetta minnisblaði fari til ráðherra og ég mun kynna það betur í bæjarráði. Það er inn í þessu minnisblaði núna svona upplýsingar sem að þarf að hafa smá trúnað út af kauphöllinni og það er þess vegna sem að ég vil að því verði aflétt að það er fylgir þessu greining frá Reykjavíkuborg og þá eftir að kynna þetta þar betur. En ég reikna með því að við getum kynnt þetta fyrir bæjarfulltrúum á þriðjudaginn í bæjarráði. Þetta vildi ég nú segja ykkur svona undir þessum lið.
Takk fyrir Gunnar. Gunnar Valur er næstur.
Já, fórsetið góða félagar, bara að ég sýni það sama undir tölunum nr. 2 sem að bæjarstjóri er að tala um. Ég tek undir orð bæjarstjóri hér. Við þurfum að skoða vel okkar fjárhagsáætlun og kanna hvað við getum vikið aðeins frá henni, væntanlega til hækkunar í ýmsum liðum, en svo býður eitthvað náttúrulega líka að skoða þá liði sem að verða til hækkunar, sem að verður væntanlega félagsþjónustu megin og síðan alltaf tekið skerðingin eins og við vitum, hún verður væntanlega veruleg. Þannig að við tökum þetta best að vera liði fyrir sem allra fyrst vonandi og fórum að garfa í þessu öllu saman. Annir síðan eitthvað tölun nr. 6 sem er mjög langar til að taka þetta máls um Vífilsstaðalandi og rammahluta aðalskipulags. Og ég ætla nú bara að taka mig hér til að hrósa skipulagsnefnd bara verulega og öllum þeim sem að þessu plaggi hafa komið því að mér finnst þetta að vera mjög vel unni plagg og þetta er náttúrulega eins og við vitum, þetta er bara í áttina, þetta er breyting á aðalskipulaginu, hvað var það rammahluta aðalskipulags. En samt sem áður, þetta er mjög vel unni plagg, herra formaður skipulagsnefndar og allir sem að þessu koma og gefur bara góða vísbendingum hvað koma að skala minni hyggju þegar maður fara að dýna deiliskeppulegja. Þetta verður mjög spennandi svæði að taka fram. Ég heldur bara að nefna þetta hér. Takk fyrir.
Takk fyrir. Varaforseti.
Gerðu svo vel, forseti.
Bæjarfulltrúar, varaforseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að ræða um þetta aðalskipulag breytinguna sem að núna er að fara þá gerir ráð fyrir að við samþykjum þetta hér á eftir og fer þá til skipulagsstofnunar sem hefur þá 4 vikur til að rýna þetta, gæti þá komið með einhver ábendingar og síðan fer þetta í auglýsingu og hugmyndin er og kynningu, þannig að vonandi getum við nú haldið sko venjulegan fund til að kynna þetta en ekki eitthvað fjarfund sko og en við höfum þá síðan sumarið til að hafa þetta í athugasemda fresti. Nú við erum líka að vinna þarna deiliskipla fyrir Vetramýrina og norður hlutan Norðurholtsins og hugmyndin væri þá að auglýsa þann deiliskipulags hluta samhliða og setja það í auglýsingu þá þegar nær dregur og við urðum að koma aðalskipulagin áfram og svo höldum við áfram með deiliskipulagið og það kemur síðan inn og verður þá er þetta auglýsit allt samhliða. Líka vekja athygli á þarna að við settum þarna í forkynningu ákveðna hugmyndir að breytingum þarna á deiliskipulagi í Ásakverfinu, Bergás og Brekkuás. Og munum kynna þetta íbúum og hagsmunaðilum. Og þarna eru 2 lóðir sem eru fyrirhugaðar fyrir opinbera þjónustu og við skulum sjá hvernig það fer og þá væri mögulega hægt að bæta við tveimur hérna íbúakjörnum. Þetta vildi ég sagt hafa og Almar, þú hefur beðið næstum orðið. Já, svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hérna á tölulið 2 og ræða kannski aðeins út frá félagsþjónustunni. Það er alveg ljóst að okkar fólk er að fylgjast gríðarlega vel með og vinna mjög góða vinnu núna. Og mér langaði bara upplýsa að fjölskylduráði hafi verið sendt gögn fjölda barnaverndartilkynninga og eins og staðan er núna þá virðist þeim ekki vera að fjölga. Það eru sveiflur í þessu tölum á milli mánaða, algjörlega óháð COVID í sjálfu sér. En við erum ekki allavega farin að sjá fjölgun þarna ennþá, þannig að við vonum að það haldi en ítrekum við þetta að starfsmenn fylgjast mjög vel með og það er svona ákveðið aðgera plan í gangi hvað það varðar varðandi þau mál sem að sjálfsög vitað er af. Tölur varandi fjárhagsaðstoð eru strax farnar að benda til þess að þar er umsóknum að fjölga. Þetta er ekki inn á borði fjölskylduráðs í sjálfu sér heldur er verið að úthluta aðstoð á grundvelli okkar reglna þannig að starfsfólkið sér algjörlega það en við sjáum þar strax ákveðna fjölgun og það kemur nú ekki óvart að það eitt eftir að aukast. Mér minnir að sé liðu 3 sem ég langaði að nefna líka sem er hérna Já, hvað skildi það vera? Það var það sem ég ætlaði að gera. Ég ætlaði bara að brýna okkur til dáða þar. Við höfum þetta rætt aðstoð við frjálsu félagasamtökin og ég held að sé mjög mikilvægt að við fylgjust vel með gerjunin í þessu. Við þurfum að gera það okkur að núna en það er alveg ljóst að þarf að horfa til einhverja aðgerða eða einhver slaka gagnvart þessum félögum. Ég veit að það er verið að flýta greiðslum og mér finnst það virkilega vel gert en við þurfum að fylgjast með framvindunni þessu áfram. Og stuttum lið 6 tek eindregið undir með Gunnari Val. Þetta er mjög góð vinna sem er búið að vera að vinna í kringum Vífilsstaðalandið. Takk.
Takk fyrir. Gunnar Einarsson, þú ert næstur.
Já, það er aðeins hann undir 8. lið þar sem að óskaður eftir heimild það verði kynnt íbúum og hagsmunaaðilum á íbúafundi eða með einhverjum hætti greinda kynningu varðandi stækkun hérna á Sóma. Það er rétt að upplýsa það að viðræður við eigendur um gatnagerðargjöld, kostnað vegna þessa og kaup þess vegna á lóð hafa ekki farið fram en hefur verið boðað til þess fundar næsta mánudag. En það er ágætt að fá þessa heimild til þess að kynna þetta. En málið er ekki afgreitt fyrir en það er nást þá samningar um þann kostna sem að þessu líst.
Takk fyrir Sara Dögg. Sara.
Já, takk, ég var bara að stilla með að hérna. Herra, það var nú eiginlega bara annars segir undir þessum lið kannski þess að COVID stöðu alla. Hafði ætlað að spyrja takk Almar fyrir upplýsingum var þetta fjárhagsaðstoðuna, það var það sem ég ætlaði að hérna að spyrja út í. Annað sem langaði að spyrja út í varandi þetta var sem ég ætlaði að reyna að koma þetta undir, það var kannski varandi framkvæmdaliði, var annars vegar kemur það reyndir ekki, það er ekki í skjalinu, samþykktaskjalinu um aðgerðir. Það er einhverjar hugmyndir um uppbyggingu á nýjum leikskóla í Urriðaholti, frúan Costco, einhvers staðar þar í grennd, sem að ég hérna, sé ekki skjalinu, er að heyra útönda mér samt að sé verið að ræða. Annað, með bara stöðuna í Vetramýrinu varandi íþróttamannverki þar. Vist, eins og við höfum ekki einhvern veginn farið yfir það, það hefði átt að koma einhver niðurstaða í þessar tillögur tvær í marsmánuði, undir lok marsmánuðar. Er eitthvað að frétta því ef að það væri möguleiki?
Takk. Ertu búin, Sara?
Sko, það er alltaf tvennt, ég ætlaði að reyndra að taka bara undir hérna, það eru að ræða það þarna, en ég ætlaði að taka undir skipulagsnefnd, það var það bæði, ég skipti þetta bara núna, það er annars vegar með hérna staðsetningu á íbúðakjörnunum. Sko, ég bara hugsa aðeins um hérna hversu ígrunda er búið að fara í þá vinnu að það sé hyggilegast að kjarnarnir tveir séu staðsettir á sama stað, svona hér bil. Hvort það sé búið að fara eitthvað svona í einhvers konar umræði einhvers staðar um kosti og galla þess. Það er auðvitað að vita að það er kannski eitthvað sem að svona þarf að hugsa og kannski að þau rökin fyrir því ætti að vera ef að svona almennt er talið að það er nú að dreifa. Það var íbúa fjölbreytileikan svona vítt og breytt um það sveitafélaga sem þau tilheyra. Kannski aðeins bara það ef að það hefur eitthvað farið fram. Hitt var síðan varandi vetramýruna skipulagi þar. Það var þar bókun Baldurs sem byrjandi er inn í skipulagsnefndar fundagerðinni. Varandi þessa breytingu á því að það verði þetta starðarinnar bílakjallara eða bílahús við brautina. Hvers vegna það er einhvern veginn orðið hugmyndin?
Hver er Ingvar, þú ert næstur?
Já, forseti, ég geti bæði fulltrúar, ég ætla að byrja hann til lið 2 og þakka fyrir upplýsingarnar. Mig langaði aðeins að spyrja Almar samt varandi barnatilkynningar, hvort þessi hafi orðið einhver tilfinnanleg fækkun á þeim. Og hérna var áhört að vita með það. En annars ætla ég að líka ræða þriðja tölulið og svona kalla eftir því að við förum kannski að hafa samráð okkar á milli með að hvernig við tökum næstu skref í COVID-aðgerðum. Einn af hugmyndum sem við höfum verið að ræða okkar á milli er verulega hækkun hvata peninga sem gæti nýst félögum, frjálsum félögum og fjölskyldum og hvernig það væri mögulegt að útfara. Síðan var þarna fimmtutöluður. Það var rændi urriðavarsdalina. Það er búið að kynna þetta í umhverfisnefnd skils mér og hérna skilst að sjónarmiðin hafi komið fram þar en þetta er náttúrulega þarna hluta til verið að færa brautir inn á útivistarsvæði sem er töluvert nýtt eða hugmyndin er að færa brautir þangað og mér líst afskaplega illa á þá hugmynd. Aftur á móti er svæðið þarna austamegin við völlin, gólvöllin sem að væri hentur og er líka í þessari skýrslu sem er svona býður upp á að fjölga brautum aðeins en að fara þarna inn í hrauntungun og líst mér afskaplega illa á. Síðan langaði mig að taka hérna 10. tölnið, Bergás og Brekkás. Ég er virkilega ánægð með máli sem komið á þennan stað. Það er fagnaðar efni og hérna og hann er bara vinstar rætt og vel og svo sem ekki meir frá mér. Takk fyrir.
Gunnar Einarsson.
Já, ég ætla að reyna að svara þarna tveimur, þremur spurningu sem komið fram. Í fyrsta lagi varandi búsetu kjarnana, þá finnst mér þetta nú tiltölulega langt á milli þeirra. Við báðum skipulagsstjóranum að skoða mjög vel þau svæði sem kæmi til greina og það voru nokkuð svæði nefnd eins og hér upp í Mýrum og upp í Norðraholti og einhverju fleiri staðir. Þetta voru svona fyrstu tvei staðir sem að blöstu dálítið við, bæði vegna þess að það eru til lóðir af það. Og við vildum nú ekki vera endilega að fara út á Álftanes, það er svona kannski bara út af fjallæðinni, þetta er svona dálítið miðsvæðis, það er umræðan og mér finnst bara ágætt að integrera þetta svona sem allra mest inn í samfélagið og við erum ekki hætt í þessum búsetukjörnum því að við sjáum alveg fyrir okkur að bæði í Norðraholtinu til framtíða þegar deiliskipulagið og allt er komið þar í uppbyggingu að þá geti þar reisið slíkur kjarni og stefnan er þess að leggja inn að gæsalappa niður sambýlin og koma þessum kjörnum upp. En ég hef beðið líka skipulagsstjóran og hans fólk að kíkja eftir þriðju lóðinni því að ef að vera kynni að Bergásinn gengi illa upp, hann er nær íbúunum og ekki að það skaði endilega en það er svona aðeins þrengra um þetta þar en alveg grá upplagt á upplagt þarna upp á hæðinni. Þannig að þetta í þessari vinnslu. Varðandi vetramýrina og skýrslu mannvits, þá hún komin og verður lögð fyrir bæjaráð núna á þriðjudaginn. Og svona bara gróft sagt að þá kostnaðurinn miðað við þeirra hönnun einhverstaðar svona 340 milljón krónum minni en ef að hefði verið farið í hina lausnina sem að hérna EFAF var að presentera og var að sækja á okkur að taka þátt í sem að var miklu dýrari eins og þið kannski munið. Skýrslan er núna komin til EFAF og þeir koma með nokkra spurningar á móti varðandi inntak þessara skýrslu sem að við erum að láta mannvit svara. Og það fyrirhugaði fundur núna milli líkil stjórnenda á mánudaginn það hvernig menn halda svo málinu áfram. Okkur finnst þetta svona við fyrstu sín vera góð skýrsla og treystum því að þarna sé allt saman rétt reiknað og ódýrara. Þannig að kynningi fer þá fram á hérna þriðjudaginn og samræður á mánudaginn, þá get ég sagt ykkur frá þeim viðræðum á þriðjudaginn og svo bara vonumst við til að ég hef ég handa við framkvæmdina sem allra fyrst. Þetta nú staðan á þessu. Já, ég held að það nú ekki verið fleiri spurningar sem beint til mín, nema þarna Sigurðu kannski tekur öðru af að stalna en ég get aðeins komið inn á það máli hjá umhverfisstofnun og menn horfa bara á þá niðurstöðu sem að þaðan kemur og verði hún með þeim hætti að það sé ekki ráðlegt að fara þarna inn og þá fara menn ekki gegn því. Það nú bara svo einfalt í mínum huga.
Takk fyrir Gunnar. Almar?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara breiðast við spurningu Ingvars. Tölurnar sem að fóru fyrir fjölskylduráði eru þannig að í marsmánuði voru tilkynningar 31 versus 50 í marsmánuði í fyrra, þannig að það umtalsvert færri tilkynningar á þessu ári. Ef við tökum eins og að febrúar og mars saman, af því þetta eru yfirleitt svona einhverja sveiflur í þessu, að þá þetta 90 tilkynningar í fyrra, sem sagt samtals í febrúar og mars, samanborið við 78 í ár. Þannig að þetta einhver fækkun á milli ára og í janúar voru fleiri tilkynningar 19 heldur en 20. En við skulum sjá mögulega vext þetta, en þetta allavega staðan. Það eru tölvert færri tilkynningar í ár heldur en í fyrra.
Takk fyrir Almar, varaforseti.
Gjör svo vel, forseti.
Takk fyrir. Aðeins hérna þessi mál sem snúað, eða spurningar sem komið þarna varandi skipulagsnefndina, varandi Urriðaholtið, þá held ég að Gunnar hafi vonandi svarað því fullnægjandi. Nú fer þetta til Umhverfisstofnunar. Og þar fá menn nú ykkur að línu það, hvað má og hvað ekki. Nú ef að til þess kemur að umhverfisstofnun segir að þetta getur farið saman, þá eftir að taka ákvörðun það í deiliskipulagi hvort að menn vilji láta verða þess eða ekki. Og það bara síðari tíma ákvörðun og hefur í sjálfu sér ekkert með þetta að gera. Skipulagsnefnd tók undir athugasemdir umhverfisstofnunar í sjálfu sér. Varandi íbúakjarnana þá held ég að sé mikilvægt að við förum með bæði svæðin þarna inn og ef að bæði gangu upp þá er það frábært, þá getum við tekið ákvörðunum hvort við viljum bæðið annað en síðan getur verið að þetta verði viðkvæmt gagnvart einhverjum íbúum og þá er ágætt að hafa fleiri valkost en færri. Varandi bókun og undir skipulagsnefndinni sem er svo smáttilega að taka núna er að Baldur bókaði þetta undir, var þetta deili skipulagshlutann, en ég að mínum að var þetta nú algjörlega ótímabær bókun hjá Baldri, en það nú hans mál, því að þetta deili skipulag var nú ekki til umræða á fundinum og ekki ennþá búið að afgreða það nákvæmlega hvernig það verður. En hann hefur lýst yfir sínum áhyggjum að því að þessi bílastæði hús þarna meðfram Reykjanesbrautinni og telur að ég að koma í ljós nákvæmlega hvað hann vill frekar þar en á móti kemur að það komu athugasemdir við á ábendingatíma um að mögulega þyrfti að fjölga bílastæðum á svæðinu þarna Þannig að við skulum nú aðeins sjá hérna hvernig bílastaða bókald og annað gengur upp, en það meira í deili skipulagshlutanum, ekki aðal skipulagshlutanum. Það var þetta og Jóna hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætti bæði fulltrúar. Ég ætla nú, svo sem sagði forseti það sem ég ætla að segja, það er fyrst og fremst varandi hérna Urriðavatnsdali í lið 5. Að þetta er núna í höndum umhverfisstofnunar sem hérna fer yfir þetta mál og sú bókun sem umhverfisnefnd gerði varðandi þessa kynningu var það að það yrði tryggt að þetta sérstaka og hérna bara já mikilvæg útivistarsvæði yrði fyrir alla og það er sérstaklega mikilvægt með eftir að byggðin varð svona stór í Urðaholti, að þá var þetta mjög mikil tenging við upplandið og síðan eins og forseti sagði að þá á eftir að deiliskipuleggi þetta og þá eftir að sjá að það fari saman þessar gólfbrautir og almenn útivist, þannig að þetta er ekkit komin eitt þangað og hérna skipulagsvaldið er alltaf í höndum Garðabær.
Akkur í Jóna, eru fleiri sem vilja taka til máls? Já, Áslaug.
Fórseti að gjöldu bæfulltrúar. Þegar ég ætla að taka til máls hér undir 17. lið skila ársreikningum, en það var svolítil umræða ákveði mál vegna greina bæfulltrúar minnihlutans á þessum bæjarásfundi og þar fannst mér vegið af starfsmunni sveitafélagsins og það þykir mér ekki við hæfi, ég gott, þannig að ég hér með bókun frá okkur í meirihlutanum. Hún hljóða svo. Ársreikningur Garðabær 2019 er unnin eftir ströngustu reglum gerð ársreikninga sveitarfélaga. Hann hlaut fyrirvaralausa áritun endurskoðanda og allir bæjarfulltrúar staðfestu hann með undirritun sinni. Reikningur í staðfestir sterka stöðu bæjarsjóðs. Fjármálaeftirlitið fær árlega lögum samkvæmt sendan lista yfir frum innherja Garðabæjar. Á listanum eru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari, fjármálastjóri, allir sviðstjórar, aðalbókari, ásamt endurskoðanda sveitafélagsins. Þessi listi er síðan aðgengilegur öllum á heimasíðu FME. Að bæjarfulltrúar Garðabæjarlistans fullir því blaðagrein að stjórnendur sveitafélagsins sé undanskildir reglum og upplýsingaskildum innherja og tengda aðila er alrangt. Það er óábyrgt og óásættalegt hvar svo sem fólk er statt í pólitík að vegi sér starfsheiðri starfsmanna og endurskoðanda sveitafélagsins með ósannindum og rangfærslum eins og þar var gert. Við erum bara að koma þessu. Ég sendi bæjarritara þetta.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundagerð?
Já, þá verum við hérna undir sama lið.
Sara, ekki að svo vel?
Já, eins og ekki, ég var ekki búin að setja hérna inn. Þetta er ágættu bæjarfulltrúar. Við bregðast aðeins við þessari bókun með bókun og hún hljóða svo. Fulltrúar Garðabæjarlistans undirstrika inntak umræddrar blaðagreinar ársreikningu til gagns sem er fyrst og fremst að varpa ljósi á mikilvægi gagnsæis í allri framsetningu og leið mikilvægi þess að standa faglega að fjárhagsáætlanagerð. Í lýðræðislegu samfélagi gerum við kröfum eins raunsann að mynda veruleikanum og hægt er. Vanáætlanir gerða til þess að geta hrósa sig fyrir afbragðs fjármálastjórn er vond pólitík.
Takk fyrir, Almar, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að gera þessa blaðagrein í Garðapóstinum að umfjöllunarefni sem að bókunin vék að sem að ég að sjálfsögðu skrifa upp á og mér finnst í sjálfu sér þessi grein vera alltaf því fordæmalus, ætli ég að leiða mér að segja, því að þarna er eins og kemur fram í bókunni verið að tala að það sé verið að sleppa einhverjum aðilum í upptalningum tengda aðila og þetta er einfaldlega rangt. Og ég hvet bæjarfulltrúa Garðabæjarlistans til þess að skoða aðra ársreikninga sveitafélaga. Ég tók mig til páskahelgina og skoðaði sjö aðra, þar að segja þau sjö stóru sveitafélög sem eru álíka á Garðabæjar að stærði eða stærri. Og allstaðar er klausan tengda aðila eins. Það er talað að tengdir aðila séu bæjarfulltrúar auk æðstu stjórnenda sveitafélagsins. Þetta er stöðlað orðalag og þetta er allstaðar eins. Þannig ef, eins og mér heyrðist á Söru núna áðan, að ádeilan stendur, þá hlýtur Sara að fara til félaga sinna til dæmis í Reykjavík, Pavel og Einar Þórdísar og fara yfir þetta með þeim. Og einhver getur rætt við hana líf og svo framvegist. Því að þessi gagnrýni sem að beinist að okkur í þessu, sem að bókunin útskýri vel, að er einfallega röng og staðlaus, að hún ná þá við öll sveitafélög, hún ná þá við alla endurskoðundur sem að rita undir ársreikninga sveitafélaga. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að KPMG, Pricewaterhouse og Deloitte og allir þessir aðila sem að stunda þessi störf fái þá þessa pillu líka. Og mér finnst það í rauninni bara alveg ótrúlegt. Ég ætla nú að láta þetta næja um tengda aðila. Mér langar hins vegar aðeins að tala þessar van áætlanir sem eru inntak greinarina líka. Samkvæmt þeim ársreikningi sem við samþykktum á síðasta fundi, þá voru heildartekjur bæjarsjóðs 15,9 miljardar króna. Fjárhagsáætlunum kvaður hljóðað upp á 15,4 miljardar um það bil. Þannig að þarna urðu tekjur sem 2,8% hærri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir. 2,8%. Það vita það flesti sem vinna með tölur að frávik upp á þessa stærðagráðu er yfirleitt ekki ástæða til þess að menn geri athugasemdir eða annað þess áttar. Þetta er einfallega of lítið frávik til þess. Gatnagerðar tekjur upp á 250 miljónir sem ekki voru áætlaðar eru vissulega hlutafissu. En miðað við umfang þeirra, miðað við heildarumfang annars við að tekna, við getum líka tekið heildarumfang bæjarins, eignir upp á 34 miljardar. Þetta eru ótrúlega litlar tölur. Og þess vegna finnst manni það athyglisvert, svo ég hampi nú þessari grein, eða hampi ekki, en ég ætla svona að vísa í hana, að það er talað að tekjur séu kerfisbundið vanáætlaðar. Það er svolítið sterkt orðalag þegar að við erum að tala áætlanir upp á 1 og 2 og í hæsta lagi 3% stig. Einnig er sagt, staðreyndin er svo að þegar markvist er vanáætlað, ég endur tek, markvist er vanáætlað, þá er hægt að breyða yfir aðra þætti. Svo er haldið áfram eins og sívaxandi skuldasöfnun og svo framvegis. Mér finnst þetta mjög framúrstefnuleg túlkun í þessu tilviki að vera að gagnrýna vanáætlaða tekjur og hvernig þær, þar að segja tekjur á ending, að endingu verði meiri heldur en áætlað var, hvernig það eigi að geta orðið til þess að staðan sé einhvern veginn verri og það sé verið að breyða yfir getu okkar til þess að fjárfesta eða standa í mikilvægum málaflokkum eins og skólamálum eða félagsmálum. Ég verð bara viðurkenna það að þessi grein hún kæmist ekki gegnum mikinn hreinsunareld og það er mér mikið undrun og efni að allir bæjarfulltrúar Garðabæjarlistans skuli skrifa undir hana. Og að lokum þá ætla ég nú bara að fá að gera orð úr þessari grein að mínum og þau eru eftirfarandi tilvitnun hefst. Áður en ég kem að því, þá kannski ætlar með að við það sem Sara sagði, þá eigum ekki að vænta þess að það komi afsökunarbeiðni eða menn drægi þessi orð tilbaka á sama vettvangi og þau voru birt, þar að segja í Garðapóstinum. Og að því tilefni vil ég vitna í sömu grein og segi eftirfarandi. Hvers vegna nær gagnsæið ekki til allra, ræður pólitíkin þar för, fremur en krafa gagnsæi. Ég ætla semst að gera þessi orð Garðabæjarlistans að mínum, vegna þess að mér veist staðan bara einfallega verið sú, að þeirra orð þarna hitta þau sjálf fyrir. Þessi grein er ekki annað en búmerang. Takk.
Takk fyrir Almar. Eru fleiri sem vilja taka til málsundi fundargerð bæjarráðs?
Kannski svona aðeins til að bæta í þetta og ég ætla nú að lesa þetta svipað þarna sem Almar var að lesa og vitni en ég svona veg bara athygli á því að á heimasíðu Viðreisna stendur óvönduð orðræða getur valdið skaða og þjáningu og í sumum tilfellum varðar hún við lög, hugsum áður en við tölum eða sendum skilaboð frá okkur. Þetta stendur á svona heiðum að síðu Viðreisnar og það er ég held að sé ágætt að bæjarfulltrúar Garðabæjarlistans og Viðreisnar fari þá og skoði þetta mjög vel. Þessi orð sem eru þarna á heimasíðinu því að það virðist vera leiðaljósið en það er miða við það sem að stendur í þessari grein, það sem beinlinnis ránglega er farið með. Og ekkert sem að bendi til þess í bókun Garðabæjarlistans sem að tekur undir það og svona harmar þau mistök. Mér það skrítið líka og ég bara hvet Garðabæjarlistan þess að fara þarna inn á heimasíðu Viðreisnar og lesa þessa klausu sem ég var að lesa upp.
Takk fyrir, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo er ekki, þá erum við með nokkuð mál hérna til sérstakrar samþykktar og ef að ég ætla að leifa mér að gera ráð fyrir að fólk sé sammála þessu, ef ekki að þá vinsalegast skrifið í skilaboðin og þá getum við séð það. En þá er það fyrst afgræsla skipulagsnefndar vegna óverulega breytingar og deiliskipulagi Hraunsholts vestra. Ég kannski tekið það bara allt saman nema athugasemdir komi. Það er ásakveri vegna lóðar við Eikarás 10. Það er afgræsla skipulagsnefndar á aðalskipulagi Garðabæjar, Vífistaðaland, rammahluti aðalskipulags. Það er afgræsla skipulagsnefndar varandi breyting á deiliskipulagi Kjóavalla, afgræsla skipulagsnefndar varandi breyting á deiliskipulagi Bæjargils vegna atvinnulóða við Gilsbúð, afgræsla skipulagsnefndar vegna breyting á deiliskipulagi Hraunsholts vestra vegna breyting á landnotkun lóða við Bergás og Brekkás fyrir búsetukjarnar fyrir fatlafólk og afgræsla skipulagsnefndar varandi óverulega breyting á deiliskipulagi Silfurtúns vegna lóðarinnar Aratúni 36. Ef að ég ger ráð fyrir að allir séu sammála þessum afgreiðslum og það er ekki neitt sem kemur fram um annað og þá er það þeir sem eru sammála fundagerðin í heildsinni, ég ger ráð fyrir að allir séu þar sammála líka nema athugasemdir berist á skilaboða hlutan en svo er ekki og þá er það næst á dagskrá er fundagerð skipulagsnefndar frá 3.-4. er eitthvað sem vill ræða hana frekar. Við vorum þegar búin að ræða þetta kannski, ég nefna það bara svona í framhjólaupi vegna þess að var rætt að leikskóla í Urriðholti og þá er önnur leikskóla lóð þar í hverfinu en ég man nú ekki til þess að við hefum verið með það á í fjárfestinga áætlun að hef ég framkvæmdi þar á árinu. Gunnar Valur, þú varst að byrja um árið, gerðu svo vel.
Já, hóstu góða félagar, östu tæðan til í nummer 4, þessari sem er bókun sem ég hér. Ég vildi ekki taka nema á fundin sem leila hann áðan, en ég bara, ég átta mig gælega okkur Baldur er að fara þarna, allt gott það. En ég teka undir orð fórseta og formannskipulagsnefndar sem allt hér á. Við þurfum að gæta þess fram í athugasemdum, þetta var kynnt á sinni tíma að þarna verði nóg að bílastæðum og þarna finnst mér að mörgvöldi vera kjörið að gera slíkt. En ég tek líka undir það að þetta býður síns tíma þegar að þessu deiliskipulagsvinnu kemur. Takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerðskipulagsnefndar? Svo er ekki. Þá er það fundagerð umhverfisnefndar frá 8. apríl, eitthvað sem vill ræða hana. Jóna, gjör svo vel.
Já, forseti og getur bæðið fyrir trúar. Ég ætla að taka til málsundi lið 2 sem er hérna breyting á stígakerfi í upplandinu. Þráin Hauksson hérna kynnti þetta fyrir okkur svona til þess að drauga þessari vinnu og það eru bæði stígakerfi fyrir fólk og hesta eða náttúrulega reiðmenn. Og það er svona verið að vinna ákveðna breytingu og þetta er svo sagt í vinnslu en varðandi stígakerfi almennt fyrir hérna gangandi, hlaupandi og hjólandi þetta er bara spennandi og þetta svæði er náttúrulega okkar dýrgripur í rauninni og það eru tillögur og við munum byrja þarna á hluta í sumar, það stendur til að hérna byrja á hring upp á hæðinni og upp á hann í Heiðmörk og ég bara hlakka til að fá betri kynningu og þetta verður náttúrulega kynnt fyrir öllum bæjarfulltrúum og þannig að við getum svona skipulagt komandi ár í hérna góðri útivist og mertum leiðum, mismunandi löngum og hérna þetta er það sem við höfum séð að, að skipti bæja að búa miklu máli.
Takk fyrir Jóna, Sara Dögg, svo vel.
Já, takk fyrir, fórsett dagur til bæjarfulltrúar. Langaði aðeins að ræða eða bara hérna benda á, við vorum að fá inn í umhverfisnefnd, það reyndar er ekki í dagskránu, ég átti mikið alveg á hvernig það hefur farið, eða hvaða leiða fór aðra. Við vorum með nokkra fyrirspurnir um sorphirðu sem fóru í gegnum umhverfisnefnd á sínum tíma og komu svör við því þegar stuttu síðan. Í varðandi bara þessa liði þegar að vera núna að fara að rýna í fjárhagsáætlunargerðina þá sýnist mér vera ýmislegt þarna undir sorphirðu kostnaði sem að getur klárlega verið efni í góða endurskoðun og hagræðingu bæði á því hvernig er keyptin þjónustanum í sorphirðu og milli fyrirtækja og annað sem að greinilega er alls konar og svona langaði hvetja til þess að það væri þá bara tekið inn í þá vinnu. Við ekki veka athygli á því hér.
Hver er Sigríður Hulda?
Já, hérna, forseti ágætu félagar, mér langaði bara að fagna þessu sem að hérna, formaður umhverfisnefndar var að fara yfir með þessa stíga sem að hérna eru mikilvægir og aðeins bara að hérna rifja upp af því að nú sér maður að það er mjög mikið verið að ganga hérna gálgarhraun bara þess og kruss sem er náttúrulega mikill mosi, hvernig var aftur hérna okkar skipulega með það?
Má ég aðeins koma inn á undan, Jóna, til að ég með spurningu líka?
Gjör svo vel, Ingvar, þú ert hæstur.
Takk fyrir. Það er hérna varandi lið 2, það er engin gögn með, ég var svona alltaf fornarskort að væri hægt að fá ykkur gögn, tekningar eða eitthvað frá þeim, hann, honum fráni. Og eins og fórhaldið að vita með gálgarhraun, við vorum ekki búin að ákveða eitthvað varandi mávinn og aðgerir með hann, það er kannski tímabært að fara að skoða það. Takk fyrir.
Já, Jóna, ekki að svo vel.
Er ég næst? Eða? Já, fórseti ágættu bæði fulltrúar. Við vorum, varandi spurningu þína með sorphirðu, Sara, þá vorum við búin að senda svar á Sveinbjörgu yfir þessum spurningum og ef þú ert ekki búin að fá það, þá náttúrulega bara sendum við það á þig líka. Eða ykkur öll bara, alla hérna bæjarfulltrúa, það voru svona ýmsa spurningar sem hérna við vorum búin að svara þeim öllum. Og þar eru varðandi sparnað og annað, þá er þetta líka svolítið á ábyrð hverra stofnunar. En það stendur til og það var í rauninni tillögum Haraldar að það yrði sameiginlega útboð og sem sagt á sorphirðu og hérna eins tunnum og öllu því og það er hlutur sem er í vinstlu, það er hver og ein stofnun með sérstaka samninga sem þarf að segja upp og þetta er verið að vinna bara hjá umhvers og tæknisviði varandi það og hagræðingar að þessu leiti. Síðan varðandi hérna gálgarhraunið þá var tillaga deiliskipulagi gálgarhrauns sem hefur ekki verið afgreitt sem er ennþá í vinnslu og þið munið eflaust eftir því að það voru svona nokkuð margir stígar sem voru á þessari kynningu eða deiliskipulags uppdrætti og við höfum ekki farið alveg í þá vinnu að klára þetta og ég veit að Sigurður getur tekið undir það að þetta var svona hérna, við erum bara, það er ennþá verið að vinna það, hversu mikið af stígum og hvernig þeir verða upplýstir, einhver malbyggaður eða ekkert malbyggað og það þarf að vanda þetta bara vel, þannig að það sé góð sátt um þennan verðmætastað. Ég skal bara athuga einhver hvort að þessi hérna varðandi stígakerfi upplandi, ég skal bara athuga hvort að hann geti sendt okkur þessa kynningu, ég er ekki með hana, ég fekk hana líka bara á Skype sko, en hérna, ég skal athuga hvort að getum ekki fengið hana.
Sara Dögg, gerðu svo vel.
Já, fórsætti ágætu bæfulltrúar. Jú, Jóna, rétt, ég fekk, við fengum þessi svör í gegnum Sveinbjörgu með allt saman, en það sem er bara að vísa í, þar kemur þetta skýrt fram og það er ýmislegt sem að er hægt að taka til endurskoðunar í innkaupum þar einmitt. Takk.
Vara fórsætti.
Gerðu svo vel, fórsætti.
Já, aðeins varandi þarna þessi tvö mál sem að Ingvar held ég nefndi, þarna Gálgahraunið og upplandið að varandi Gálgahraunið þá settum við aðeins á ís og ákveðum að klára Efrahraunið eða hérna já upp frá vegna þess að ekki stóð til að fara hvort þið er í stígagerð það niður frá strax þannig að við frestuðum því aðeins en væntalega tökum það upp í haust eða á næsta ári. Upplandið sjálft þarna og þessi kynning sem var Þetta eru algjör frumdrög, þannig að ég er ekki viss um að þetta var bara kynning, við fengum sambærilega kynningu í skipulagsnefnd og þetta eru algjöru frumstigi en hann vildi nú samt koma þess inn í nefndina svona til að hefja umræðina en sjálfsagt að tók hvort sé að fá þessar kynningar og senda það á bæjarfulltrúa. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð umhverfisnefndar? Og er ekki, þá er hún lögð fram, þá er að funda gerð heilbrigðisnefndar frá 30. mars, eitthvað sem vill ræða hana. Ok, engin sem vill ræða hana, þá er hún lögð fram, þá er það að funda gerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins, eitthvað sem vill ræða hana. Björg, gerð svo vel.
Já, fórsetti, ágætu félagar. Ég ætlaði bara aðeins að fá að hérna, fara örstutt yfir það með skíðasvæðin. Eins og þið vitið þá var skíðasvæðin lokað þegar samkomubannið var þrengt en frekar sem var alltaf mjög sorglegt þar sem það var nóg hérna, snjór í fjöllunum og það var yndislegt að geta komist að skíða páskana. En svona er þetta bara, þannig að því var bara lokað starfsfólkið er flestir er þarna tímabundið ráðin þannig að það er bara verið að klára það að þeir eru notað tíman í viðhald og hreinsun á svæðinu. Það er samt gaman að segja frá því eins og sést í Excel-skjálnum sem er þarna meðfylgjandi að það náðust bara ótrúð notkun á svæðinu samt í vetur. Það voru, þú veist, 50 dagar í Bláfjöllum og 10 opnir dagar í Skálafelli og töluverður fjöldi fólk sem kom þar og náðu að skíða þannig að Trátt fyrir að það var endaslegt hérna núna í lokin en þá held ég að það hafa verið ágætis season eins og ef við getum orðað það svo. Það var svolítið ekki meina það.
Takk fyrir Björg, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Nei, svo er ekki. Þá er það fundagerð stjórnar Sorpu frá 30. mars, eitthvað sem vill ræða þá fundagerð. Svo er ekki eða hvað, svo er ekki og þá er hún lögð fram.
Fórseti.
Sara, já, gjör svo vel.
Takk. Já, fórseti, ég getur bæðið bara örstutt. Ég var að forvitnast ef Jóna geti hérna farið yfir mögulega kynningu frá Sorpu varðandi þessa skýrslu niðurstöðu á rannsókn á heimilisorpi og fleiru sem að ég hélt að við værum að veða í ykkur farvatni. Takk.
Jóna, gjá svo vel.
Fórseti, ágættu bæfulltrúar. Já, varðandi aðgerðaráætlun og fjárhagslegar endurskipulagningu, það mál er ennþá í vinnslu. Það hefur var kynnt fyrir SSH, framkvæmdastjórum hérna sveitarfélagana réttir páska og máli rætt þar og við erum að fara að taka þetta aftur fyrir núna fundi næstu viku og þetta er bara á loka metrónum þess að okkar tillögur og við munum leggja þær svo aftur fyrir eigendavettvanginn og vonandi bara verður hægt að halda þennan sameiginlega fund sem væri best að halda, ekki Skype-fund, heldur hérna væri hægt að halda hann í Fagralundi hérna eftir 4. maí. Við vonum það. Því að það er, það er það sem er auðvitað langt best að hafa fund það sem allir hérna fá sömu upplýsingar á sama tíma. Byttu, hver var hinn spurningin?
Já, forseti.
Já, gerðu vel, Sara.
Hérna, það var spurning, ég held að við höfum eitthvað rætt það síðast, að ég hefði allan að punkta hjá með kynningu á þessari skýrslu varandi hérna, heimilisorp sem var þetta var skýrsla sem ég held að vera undir fundagerðinni síðast, við það ekki veri. Þú fannst þess að það við talaði að við fengjum kynningu, frekari kynningu á þeim niðurstöðum.
Já, það var undir fundagerðinni síðast og málinu var frestað. Þannig ég ekki komið með þessa skýrslu en þetta, hún verður líka tekin fyrir á næsta fundi.
Takk fyrir.
Þið hættu að fá hana líka í gögnunum. Ég sá að þið hefði ekki verið með, ég þarf bara aðtöga það, ég sá að þá hefði ekki verið sem sagt gögn fyllt fundagerðinni sem á að gera. Þannig að ég skal líka ítreka það fylgi.
Takk fyrir Jóna. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki og þá hún lögð fram og þá það til að Garðabæjarlista sem vinnureglu varandi viðburði. Ingvar, vilt þú fá orðið?
Já, þakka fyrir forseti. Forseti ákveður bæfingur ætla að fara yfir ástæðu þessari tillögu. Í hennu margrómaða Garðapósti, akkurat sama dag og grein okkar birtist í að þá fengum við fréttir af skóflustungu sem átti staði Breiðumýri þar sem að var einungis fulltrú og meirhlutarsboði þannig að ég var mjög undrandi á því og hérna allt að sé start en fekk nú uppsýningar hvernig þetta atvikaðist en er ekki alveg par sáttur svona til það hvernig þetta atvikaðist þetta á ekki gerast En til þess að koma í veg fyrir að svona laga geti gerst aftur, að þá þarfum við að koma til lög og hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir þá vinnureglu að á undan eða á eftir, eða eftir að Garðabær hefur haldið opnun eða upp á framkvæmda fyrir meiri hlutan, verði önnur slík haldið fyrir minni hlutan. Við hendið smá greinagerð með þessu aðskaplega stutt en það mikilvægt er að tryggja jafnræði bæjarfulltrúa á það líka við þegar að opnanir og athafnir við upphaf framkvæmda á vegum sveitarfélagsins eiga sér stað. Minnihlutinn vill gjarnan fá tækifæri til að samgjöðast með starfsmönnum og íbúum líkt og tíðkast hjá meirihlutanum og þarna finnst mér hafa orðið misbrestur á. Takk fyrir.
Fleiri sem er eitthvað sem ætla að ræða þetta, þessa tillögu hans Ingvars.
Já.
Forseti, gjörðu svo vel.
Já, varaforseti, bæjarfulltrúar, ég er nú mjög hissa á þessari tillögu og mér finnst hún væga sig að sextug, ég veit ekki annað en að bæjarfulltrúum sé alltaf búðið á allt sem að Og það sé að ég vil eitthvað algjört jafnræði í því, ég veit ekki annað og ég legg nú til að við kjósum bara um að nú fella eða samþykja þessa tillögu hér á eftir. Sara Dögg, svo vel.
Forseti, ágætur bæjarfulltrúar, já, mér langaði að taka örstutt til máls undir þessari tillögu. Við leggjum hérna fram og Ingvar gerir fyrir hönd Garðabæjarlistans. Og að taka undir það, það er tóttilega áhugavert að sjá fréttir af þér viðburðum líkt og þessum, þar sem er verið að hafa fara af stað með framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins, að þar sé formlegt búið til einhver aðila eða óformlegt, ég veit ekki alveg, kannski ekki alveg réttar, hafa réttar nákvæmar upplýsingur hvernig þetta kemur til. Ég finnst það bara ekki geta átt sér stað og mér finnst það bara miður að það sé einhvern veginn vinnubröð sem að eru látin líðast fyrir Garðabæ og myndi gjarnan vilja sjá að við höfðum einhvern veginn farveg í að koma í veg fyrir þessáttar aðgerðir eða framkvæmdir, hvernig þetta fer fram. Þetta ekkert stórmál, þessi skóflustunga sjálfum sér, vissulega ekki. En svona taktikinn það hvernig þetta er formað er stærra mál. Og hérna, þannig að ég myndi gjarna vilja fá svöru því hvernig hvers vegna það gerist svona. Og hérna, hver tekur ákvörðunina, er það í raun og veru bæjarstjórinn eða er það einhver annar sem tekur þessa ákvörðun? Og það er kannski verið skýrt bara að það sé einhvern veginn, þetta jafnræði á milli allra bæjarfulltrúa í sveitarfélaginu og þetta er pínu kjánalegt fyrsta lagi og hallærislegt. Takk.
Er einhverju fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð eða eigum að kjósa hana strax? Sigríður Hulda?
Já, forseti ágætu félagar, bara örstutt hérna. Sko, ég ætla nú bara að segja hvernig þetta horfir við mér eins og ég sé nokkuð sérstaklega inn í þessu máli, en ég minna á að bæði þegar við tókum þegar hérna íþróttahúsið, fjölnota íþróttahúsið var við að byrja á því og eins þegar við hérna vorum að gerast heilsöflandi samfélaga þá var það bara hérna opið boð sem að við komum öll á að og sama grundvelli. Ég hérna líti ekki svo á að þetta hafi verið meiri hluti að minni hluti. Ég vissi ekkert af þessari skóflustungu og minnst alveg eðlilegt að hérna formaður bæjarráðs sé þarna og hérna bæjarstjóri, þannig að ég hef ekki horft á þetta sem eitthvað svona meiri hluti minni hluti, heldur frekar bara í hvaða hérna hlutverkum fólk er og minni á það eins og ég segi með þessi til dæmis tvö dæmi sem ég er að benda á og þar sem við vorum öll til staðar.
Takk fyrir að Sigríður Hulda, Gunnar, gjör svo vel.
Já, það var nú varla ég nefndi að fara inn í þessu umræði. Ég var nú búin að hringi í Ingvar og útskýra þetta fyrir honum. En það er greinilega ekki dugað miðað við þessa tillögu. Í fyrsta lagi þá þarf ég að leiðrétta það að því það er þrír bæjarfulltrúar og sem tala það að þetta sé skóflustunga. Þetta er engin skóflustunga. Bara svo að það sé nú sagt, þetta eru framkvæmdir sem að þegar eru hafnar og við gáum út framkvæmdaleyfi. Það kemur upp hugmynd hér á tækni á umhverfissviði frá einum starfsmanni um það hvort það sé ekki skemmtilegt að taka þarna mynd á framkvæmdastað til að koma með einhverja jákvæða fréttir í þessu ömurlega ástandi sem við erum. Og það er spontant brugðist við því, hringt í formann bæjarráðs og skundað út á Álftanes og fyrir um daginn átti ég samtal við, eða á svipum tíma átti ég samtal við Gunnar Val og sagðanum frá því við ætlum að fara þarna út eftir að heilsa upp á verktakan. Punktur. Það eru margar svona uppákomi sem að geta komið upp þar sem að maður tekur þá með sér formann við komandi nefndar og eða starfsmenn fyrir þess að annarkvort að fagna eða gera grein fyrir einhverjum atburðum. Og þá spyr maður á móti þegar sagt er þetta sé eitthvað ömurlegt og ég veit ekki hvað og hvað að sko átti garðabæjarlistin að láta meiri hlutan vita þegar var farin á leikskóla með gjafir af minni hlutanum. Þetta er svona eitthvað álíka heimskulegt finnst mér, svo ég noti nú það orð, að vera að gera einhverja athugasemdunum þetta. Alltaf þegar einhverja meiri hátta viðburði er að ræða, skóflustungur að einhverjum mannvirkjum, fimmleikahúsi, íþróttahúsi eða bara nefniði það, en aldrei er skóflustunga í gatnagerð. Við höfum aldrei farið í þann gírin. Og í þau 15 ár sem ég er búin að vera hérna bæjarstjóri, að þá hefur þetta bara gengið mjög eðlilega fyrir sig. Og enginn gert athugasemd við það að bæjarstjóri fari með einhverjum formanni nefnda og heilsu upp á annarkvort starfsfólk eða í þessu tilfelli verktaka sem voru þegar byrjar á framkvæmdum. Það er allt annað þegar formlega athöfn er að ræða. Og það að koma með svona tillögu sem ennúlega bara verð ég nú að segja dálítið skrítinn, það finnst mér ekki að vera á neinu plani í raun. Og ég bara ítreka það, ég var búin að fara í gegnum þessar útskýringar við þigingar og þess vegna ég mjög hiss á þessari hérna, tillögu.
Takk fyrir Gunnar, eru fleiri sem vilja ræða þessa tillögu? Þá er það er lagt til að við kjósum einfaldlega þessa tillögu og þeir sem eru henni sammála, ég vænti þess að það sé Garðabæjarlistinn og Harpa, hún ekki mynd en hún geti kannski skrifa þá inn að hún sé sammála. Og þá ger ég ráð fyrir að aðrir bæjarfulltrúar sé á móti henni og hún þar með felld. Og þá það síðasti dagskráliður, það fyrirspurt Garðabæjarlistanum vöru og þjónustu kaup. Hver vill fylgja þessu eftir?
Ég skal...
Ingvar, gjá svo vel.
Á, fórsetin, þetta eru bara hefðbundin fyrirspurt, það nú venjulega komið fyrr fram. En hún varða sem sagt heildarkaup frá Byrgjum, hvort þetta eru séu gjaldfærið eða eigfærið bókaldi. Og síðast þegar þetta kom upp þá voru þarna gerðið nú aðtöksundir inn í bæjaráði við okkurna þætti að verið forallandi sjá hvort það hefur eitthvað verið breyting orðið á þar eða þeim hlutum. Þannig að ég bara hefur gaman að búa að rýna þennan lista. Takk fyrir.
Það rýna listan og ég ger ráð fyrir að þessu sé þá bara vísa til bæjaráðs eða já, ég ger ráð fyrir að þetta færi dóti bæjaráðs og þú fáið svar þar. Ingvar, þegar að svari liggur fyrir. Eða vill eitthvað ræða þetta sérstaklega? Svo ekki, þá fyrir þetta til bæjaráðs og þú fær svarið þar. Þá dagskrá tæmt og þá það fundargerðin Guðjón. Þú myndir lesa hana.
Já, það 15. 16. apríl kom bæjarstjórn Garðabæjar saman til fjarfundar. Sigur Guðmundsson forseti bæjarstjórnar setti fund og stjórnaði. Fundargerð bæjarstjórnar frá 2. apríl lögð fram. Gengi til dagskrár, fundargerð bæjarráðs. Gunnar Einarsson ræddi annatölu bréfsambandi íslenska sveitarfélaga. Gunnar gerði grein fyrir vinnu á sviðum bæjarins sem nú stendur yfir mótun aðgerð vegna fjárhagslegra áhrif á rekstur bæjarins. Gunnar Valur Gíslason ræddi annatölu lið. Og 6. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar, Vífilsstaðir, landarammahluti aðalskipulags. Sigurður Guðmundsson ræddi 6. tölulið. Sigurður vék einnig að vinnu við gerð deilskipulags fyrir Norðuraholt og Vetarmýri. Þá ræddi Sigurður 10. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi breytingu á deilskipulagi Hraunsholt vestra vegna breytinga á landnotkun lóða fyrir búsetukjarna fyrir fatlað fólk. Almar Guðmundsson ræddi 2. tölulið bréfsambandi íslenskra sveitarfélaga. 3. tölulið bréf ISI, 6. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi breyting og aðalskipulagi Garðabæjar. Gunnar Einarsson ræddi 8. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi breyting og deiliskipulagi Bæjargils vegna lóðarinnar við Gilsbúð 9. Sara Dögg Svanhildardóttir ræddi 2. tölulið bréf samband íslenska sveitarfélaga, 10. tölulið afgreiðslu varðandi búsetukjarnar fyrir falla afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi búsetukjarnar fyrir falla fólk. Sartu og grætti 7. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar breyting og aðalskipulagi Garðabæjar og spurði stöðumála varðandi fjölnota íþróttahús. Ingvar Arnarsson ræddi 2. tölulið bréf sambandsins, 3. tölulið bréf ISI, 5. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi skipulag á útivistarsvæði í Urriðavatnsstöðlum sem fólkvangs, 10. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi landnotkun fyrir búsetukjarna fyrir fatlað fólk. Gunnar Einarsson ræddi 10. tölulið 6. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi breytingu á aðalskipulagi Gunnar gerir grein fyrir stöðu mála varðandi fjölnota íþróttahús og sagði að máli verið til kynningar í bæjar á næstkomandi þriðjudag. Alma Guðmundsson ræddi 2. tölulið að nýju sambandi bréf íslenska sveitarfélaga Sigurður Guðmundsson ræddi 5. tölulið bréf afgreiðslu skipulagsnefndar varðandi útivistarsvæðið 10. tölulið það varandi bústættikjarnar fallast fólk, þá rætti Sigurður tillögu að deilskipulagi sem í vinslu fyrir Vetararmýri. Jóna Sæmundsdóttir rétti 5. tölulið afgreiðslu skipulagsnefndar varandi útivistarsvæði. Áslilda Jónsdóttir rétti 17. tölulið til kynningu samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti sem ákvörðun varandi skila ársreikningum. Ásta Hulda vék ársreikningi Garðabæjar og lagði fram svohljóðandi bókun sem að hún las sér upp áðan er bókuð í fundagerð. Saradögg Svanadóttir rétti 17. tölulið tilkynningu samgöngu sveitarstjórnarráðuneytis og lagði fram svohljóðandi bókun sem hún las sér upp áðan. Almar Guðmundsson rétti 17. tölulið og Gunnar Einarsson rétti 17. tölulið. Síðan er afgreiðslu mála og það eru 6 mál og bæjar samþykkir þar að bæjarstjórn samþykkir ólega breytinga deiliskipulag Hraunsótt vegna lóðarinnar við Eikarás 10, bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar varðandi breytingu á aðalskipulagi, bæjar samþykkir tillögu skipulagsnefndar varðandi breytingu á deiliskipulagi Kjóavalla, bæjar samþykkir tillögu skipulagsnefndar varðandi breytingu á deiliskipulagi Bæjargils og bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar varðandi deiliskipulag Hraunsótt vestra varðandi lóðirnar fyrir búsetukjarna. Og bæjarstjórn samþykkir tillögu skipulagsnefndar grenndarkynningu vegna breytingar og byggingarreita lóðarinnar Aratún 36. Fundagerðin sem er 17 tölulið er samþykkt samhljóða. Fundagerð skipulagsnefndar Gunnar Valur Gíslason rétti 4. tölulið tillögu í vinnslu er varða deiliskipulag fyrir Vetrarmýri. Fundagerðin lögð fram, fundagerð umhverfisnefndar Jóna Sæmundsdóttir rétti 2. tölulið tillögur breytingar á stígakerfi í upplandinu. Saradögg Svanadóttir rétti sorphirðumál, Sigríður Hulda Jónsdóttir rétti 2. tölulið tillögur að breytingu á stígakerfi í upplandinu, Ingvar Arnarsson rétti 2. tölulið, Jóna Sæmundsdóttir rétti sorphirðumál og svör spurningum, þá rétti Jóna stöðumála varðandi breytingar á skipulagi Gálgahrauns og 2. tölulið tillögur að breytingu á stígakerfi í upplandinu. Saradögg Svanadóttir rétti 9 sorphirðumál, Sigríður Guðmundsson rétti breytingar á skipulagi Gálgahrauns og 2. tölulið tillögur breytingar á stígakerfi í upplandinu. Fundagerðin lögð fram, fundagerð heilbrigðisnefndar lögð fram, fundagerð samstarfsnefndar skíðasvæði. Björg Fenger rétti málefni skíðasvæða og greindi frá aðsókn á skíðasvæðum fyrir lokun vegna samkomubanns. Fundagerðin lögð fram, fundagerð stjórna sorpu. Saradögg Svanadóttir rétti málefni sorpu og kynning á fjárhagslegri endurskipulagningu og skýrslu heimilssorp. Jóna Sæmundsdóttir rétti tillögur að aðgerðaráætlun vegna fjárhagslegri endurskipulagningar og kynningu á málinu. Jóna rétti einnig kynningu á skýrslu sem er í vinnslu stöðu heimilssorp. Fundagerðin lögð fram til að Garðabæja listan sem vinnureglur. Ingvar Arnarsson kvaddi sér hljós og lagði fram eftirfarandi tillögu sem hann las og til málstöku Sigurður Guðmundsson, Saradögg Svanadóttir, Sigríður Hulda Jónsdóttir, Gunnar Einarsson og það bara bókaði að tillagan er felld með 8 atkvæðum gegn 3. Fyrirspurn Garðabæjarlistans, Ingvar Arnarsson kvaddi sér hljós og lagði fram eftirfarandi fyrirspurn. Gunnar Einarsson. Ég bóka hérna. Já, bæjarstjórn samþykkir að vísa fyrirspurnin til bæjarráðs.
Ykkur athugasemdir, þá er þetta bara vel að verki staðið og fundið slitið.